Sledujete a zároveň aj počúvate Klub dizajnu Slovenského centra dizajnu a my sa v našich kluboch dizajnu budeme rozprávať s dizajnérmi, ktorí sa zúčastnili Národnej ceny za dizajn 2023. Hosťom v dnešnom klube dizajnu je slovenský dizajner, bádateľ, aktivista a zároveň aj architekt Adam Hudec. Adam, si viac dizajnerom alebo vedeckým pracovníkom? A pýtam sa to preto, lebo by ma tak trošku aj zaujímalo, či je potrebné rozlišovať to, čím si, alebo sa to tak nejako navzájom aj prelína.
Myslím si, že sa to práve v tomto interdisciplinárnom poňatí môže spojiť, že som aj vedeckým pracovníkom, ale aj dizajnovým. V podstate robím aj tú dizajnerskú prax. A myslím si, že to funguje spôsobom, že ja v podstate používam tie vedecké znalosti na to, aby sa tá dizajnerská prax vedela informovať, respektíve používam znalosti, ktoré v rámci vedeckého výskumu viem vynájsť na dizajnovanie akoby nových nástrojov alebo inštrumentov, ktorému sa venujem.
Poďme k tvojmu projektu, ktorý je v nominácii v kategórii Národná cena za dizajn 2023, Spoločnosť a životné prostredie Biopatina Kit. Čo je to za projekt?
No tak tento projekt Biopatina Kit začal paradoxne už v roku 2021 a to projektom Prachytač, ktorý bol taktiež súčasť Národnej ceny za dizajn v roku 2021. A po roku akoby praktizovania projektu v prostredníctvom workshopov, komunitných stretnutí, hlavne teda vo Viedni, ale aj na medzinárodnom pôsobení sme v podstate začali analyzovať nazbierané vzorky prachu. Tieto vzorky prachu nám v podstate ukázali, že určité analýzy, ak sme teda urobili určité analýzy, tak nám tieto vzorky prachu odhalili, že tie vzorky prachu neobsahujú iba anorganické zložky, ale aj organické zložky ako napríklad mikroorganizmy. No a tieto mikroorganizmy pochádzajú napríklad aj z povrchov budov, kde formujú biofilm, takzvanú biopatinu a jedná sa o v podstate synergiu rias, machov, lišajníkov a húb, ktoré sa prirodzene vyskytujú na všetkých urbánnych alebo architektonických povrchoch. No my ich považujeme za niečo, čo je nechcené, niečo, čo je akoby mimo našej spoločnosti, mimo našho chápania, mimo niečoho, čo je esteticky príťažlivé. Avšak pre samotný povrch, aj pre prostredie sú tieto mikroorganizmy, majú nejaké benefity a napríklad odburávajú CO2 alebo NO2 zo vzduchu. A práve preto ma zaujímala otázka, akým spôsobom vie dizajn tieto mikroorganizmy, konkrétne tie na fasádach, budov zmeniť a zmeniť náš pohľad na tieto mikroorganizmy. A práve preto sme nadizajnovali Biopatina Kit, čo je v podstate akoby veľmi jednoduchý inštrument na hlbšie poznanie mikroorganizmov v prostredí. Jedná sa veľmi jednoduchý papierový skladací nástroj s dočasnou tetovačkou, ktorú si užívateľ v podstate nalepí na svoju ruku a táto tetovačka mu v podstate sfarbí pokožku do takej farby, akú má biofilm na fasáde budov. A týmto v podstate ten užívateľ vie zistiť, aký druh mikroorganizmov sa nachádza na fasádach, pretože aj ten samotný kit v podstate slúži spôsobom, že má určiť, aké formy mikroorganizmov sa nachádzajú na fasádach budov.
Táto otázka sa v našich kluboch dizajnu často opakuje. Čo myslíš, bolo dobre sa prihlásiť do Národnej ceny za dizajn a prečo?
Ja veľmi rád osobne prihlasujem projekty na rôzne open cally a do súťaží, pretože tam akoby určitý deadline, je tam určitá forma toho finishu, kedy projekt má byť v podstate dokončený a ukázaný verejnosti. Naviac vždy tá účasť akoby otvára možnosť prezentovať to dielo širšej verejnosti cez rôzne výstavy, sociálne médiá a v podstate to aj možnosť ako sa spoznať s inými dizajnermi, s inými ľuďmi a v podstate akoby objaviť ten dizajnerský diskurs, ktorý sa deje momentálne na Slovensku.
Venuješ sa skúmaniu neočakávaných a skrytých anomálií životného prostredia. Adam, aké sú to skryté anomálie životného prostredia?
Tak skryté anomálie v prostredia sú v podstate také, ktoré unikajú našej pozornosti. Nemusia byť síce neviditeľné alebo skryté, ale stačia, aby sme v našom každodennom živote ich napríklad prehliadali alebo ich dokonca sa ignorovali, no napriek tomu majú veľmi akoby silnú úlohu v našich ekosystémoch alebo v prostredí, v ktorom existujeme. K jednej takejto anomálii znečisteniu ovzdušia som sa dostal počas mojich štúdií v Hongkongu. kedy som v podstate už v tom prvom momente po vystúpení z lietadla zistil, že vzduch, ktorý dýcham, je značne odlišný ako ten, ktorý som dýchal na Slovensku. Ten vzduch v podstate ovplyvnil, ako sa pohybujem po meste, ako spávam, ako konzumujem jedlo, ale aj moje kultúrne nejaké zvyklosti. Ale počas môjho výskumu na univerzite som zistil, počas aj objavovania mesta som si uvedomil, že určité verejné priestranstvá v Hongkongu mi spôsobujú určitú nevoľnosť, určité bolesti hlavy. A práve počas výskumu som objavil, že tieto verejné priestranstvá sú znečistené výduchmi, ktoré idú akoby z podzemia. A tento vzduch je v podstate akoby veľmi, veľmi koncentrovaný na prachové častice a taktiež je v ňom málo kyslíka. A tento v podstate akoby moment osobnej skúsenosti s týmto znečistením vzduchom akoby nasmeroval tú trajektóriu môjho celého výskumu, pretože som cez tú osobnú skúsenosť vedel, aké to napríklad ochorieť znečistenia ovzdušia, ktoré sa mi v podstate podarilo v Hongkongu, že boli momenty, keď som mal zápal priedušiek a nevedel som dýchať, nevedel som ako výjsť po schodoch, ako v podstate spať cez noc. A tento akoby moment tej osobnej skúsenosti s tým, ako je znečistenie ovzdušia, ktoré v podstate akoby neviditeľné, nie je ho cítiť, ovplyvniť môj zdravotný stav do spôsobu, že som nie schopný existovať.
To teda, ak tomu správne rozumieme, čím sa zaoberáš, to si teda aj študovala, už si spomínala aj zahraničie, študovala si vo Viedni, ale aj v Brne. Čo ti univerzity umožnili v bádaní?
Tak myslím si, že jedno z najdôležitejších vecí, čo môže študent dizajnu alebo architektúry, pretože ja som v podstate študoval architektúru, urobiť, je čo najčastejšie meniť kontext, v ktorom sa v podstate tie študijné projekty odohrávajú. Ja som v podstate začínal študovať v Brne, na vysokom technickom učení. Tam som už v podstate počas štúdia prešiel na Brightonskú univerzitu, ktorá v podstate úplne akoby zmenila môj prístup, ako navrhovať, ako robiť umelecký výskum, ktorý som potom v podstate aplikoval, keď som sa hlásil na Viedenskú akadémiu umení. No a tam som tiež v podstate po roku zistil, že je na čase akoby znovu zmeniť kontext a odišiel som práve preto do Hongkongu, ktorý v podstate akoby nasmeroval to celé moje dizajnerské smerovanie.
Videl som také video, na ktorom si prezentoval nezvyčajný spôsob prachu, ktorý človek za svoj život vdýchne, a to 18 kg. Kde si prišiel k takémuto číslu?
Toto číslo v podstate pochádza zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Oni sa akoby snažili pretransformovať dáta o znečistení ovzdušia na takú akoby osobnú sféru a predstaviť si, že koľko teda ten človek v priemere vydýcha toho znečistenia ovzdušia za život. Je to teda vraj 18 kg.
Bolo cieľom tej prezentácie a zároveň toho videa na niečo konkrétne upozorniť? Chcel si niekoho niečím šokovať?
Ja som sa rozhodol týchto 18 kg prachu akoby zmaterializovať spôsobom, a s akým pracujem aj s prachytačom, čiže akoby ten neviditeľný svet mikročastíc, ktorý je všade okolo nás, som sa snažil akoby pretransformovať do tých 18 kg, čiže som naozaj nazbieral 18 kg prachu, ktoré som skrátka vystavil na výstave. A cieľom nebolo ani tak šokovať, ale skôr ako mať takú osobnú skúsenosť, ten osobný zážitok a uvedomiť si v podstate aj to množstvo, aké človek dokáže spracovať počas svojho života. Tak ja v podstate v mojom výskume ako nepracujem priamo s prachom v interiéri, ale sa zaoberám práve to, čo ja nazývam vzduchoprach. Čiže ten prach, ktorý sa nachádza v atmosfére, je aj neviditeľný. Prach, ktorý v podstate ty referuješ na tom koberci, je v podstate prach, ktorý je viditeľný, ktorý už je naagregovaný a my ho dokážeme akoby vnímať. Ale v podstate, o čom ja robím umelecký výskum, je ten tzv. Vzduchoprach, ktorý je neviditeľný a ktorý sa v podstate nachádza aj v tejto miestnosti, ale ho nie je vidno.
Prečo ťa zaujíma prach?
Žiť v dnešnom svete znamená žiť aj v prašnom svete. A to znamená žiť aj v znečistenom svete. No to si aj vyžaduje naučiť sa, ako vnímať takéto prostredie, ako v podstate novú formu reality, ktorú sme v podstate spôsobili my ľudia našim spôsobom života. No to však znamená sa aj akoby vymedziť ideám tzv. Čistote, o panenskej, ba až nedotknutej prírode, ktorú v podstate my všetci akoby uznávame a chceme sa v nej nachádzať, ale aj to, čo považujeme za dobré a zlé, pretože naša realita je momentálne o mnoho komplexnejšia. A práve prach nám poskytuje ako materiál príležitosť pochopiť, respektíve nahliadnúť do týchto komplexných prírodných, sociálnych, ba až planetárnych vzťahov. No a môžem to vysvetliť napríklad na príklade Sahara prachu, pretože tento prach napríklad k nám pravidelne doputuje počas jarných mesiacov a my ho vnímame ako niečo externé, ako niečo, čo nepatrí do nášho ekosystému, ako niečo, čo vnímame ako prach na povrchu aut alebo prach na lyžiarskych strediskách. Ale tento prach má vo svojej podstate veľmi významnú úlohu aj v našom ekosystéme, že dodáva minerály do pôdy. A napríklad bez týchto minerálov by neexistoval amazonský prales, pretože tá pôda bez saharského prachu, ktorý putuje cez Atlantik, by bola neúrodná. A to, aký má význam amazonský prales, myslím, že nemusím ďalej rozvíjať a špecifikovať, aký má význam pre planetu a pre prostredie ako také. No čo však zostáva otázkou je, akým spôsobom máme zasahovať do znečistenia prostredia a čo by napríklad spravila zmena, ak by sme dokázali znečistenie ako také transformovať a naučili sa s ním spolunažívať.
Mal by nás prach v ozduši aj teda nás, myslím aj mňa, laikov zaujímať? Pýtam sa to preto, lebo s témou ekologického povedomia pracuješ už dlhšie.
Preto, aby sme sa konečne ako spoločnosť dostali od chápania prírody ako zdroja naplnenia ľudských potrieb a kvality života, potrebujeme zvážiť a zmeniť, čo sa počíta aj ako zlé, ako dobré. A treba sa pozrieť, kde sú kozere, kde sú také tie korene tých názorových postojov, ktoré nám hovoria, prečo je znečistenie zlé, prečo sa vníma ako niečo externé, ako odpad, pričom dávajú akýkoľvek zdroj znečistenia napríklad aj prachom do úzadia, pričom pokladajú ho za niečo akoby nechcené, niečo cudzie a vytvárajú sa tak priestory akéhosi vylúčenia, exkluzie a hraníc. A sú to práve tie akoby koloniálne koncepty priestoru postavené na akoby veľmi pevných hraniciach, kedy sa vylúčujú a segregujú, či už ide určité skupiny ľudí, alebo o prachy, alebo o akoby kvalitu vzduchu. A práve prach a jeho komplexnosť nám vie ponúknuť náhľad, ako fungujú prirodzené procesy a integrovať ich v podstate na rôznych mierkach, časoch a rozlíšiť, čo je dôležité, čo považujeme za úplne bežné. A príkladom je napríklad aj vizualita prachu, pretože to sme v podstate zistili na základe výskumu prachytačov, kedy sme na jednom mieste v rámci Viedne zbierali prach počas celého roka. A tento výskum nám ho ponúkol znalosť, že prachy sú akoby multivizuálne. To znamená, každé ročné obdobie, každý mesiac má akoby určitý specifický druh prachu a určitú farbu. A túto v podstate znalosť sme vedeli akoby pretransformovať do interaktívnej inštalácie vzduchohľadni, kedy v podstate užívať si vie predstaviť, aký druh znečistenia, respektíve aká farba vzduchu je v určitom čase v roku na základe farebných filtrov, ktorý sme akoby vytvorili na základe tých prachových vzoriek. Čiže užívateľ skrátka príde na našu interaktívnu inštaláciu, je tam v podstate 12 rôznych farebných filtrov a on si cez ne vie akoby predstaviť, ako vyzerá vzduch počas roka alebo počas rôznych ročných období. A ono to v podstate funguje ako taký časostroj, pretože si vie ako predstaviť, ako bude vzduch vyzerať niekoľko rokov, keď neprijmeme žiadne zmeny v našom životnom štýle.
Na čom teraz aktuálne pracuješ?
Momentálne najviac času trávim na mojom doktorandskom štúdiu na Akadémii výtvarných vied vo Viedni. Zaoberám sa teda biopatinou na povrchoch budov a momentálne v podstate akoby mám za sebou 2/3 tohto pôsobenia, čiže som akoby vo finálnej fáze doktorandského výskumu. Taktiež budem teda vystavovať na Bielej noci v Košiciach aj v Bratislave. Bude tam v podstate vystavená jedna z mojich najobľúbenejších, respektíve publikom najobľúbenejších inštalácií Dust Free Chamber, kde si vlastne každý môže vyskúšať, aké je to dýchať vzduch bez prachu. Ale taktiež bude jeden z mojich filmov momentálne vystavený v októbri na Design Weeku v Kuala Lumpur.
Ako by tvoj prachový výskum mohol zvýšiť ekologické povedomie v komunitách?
Ja v podstate vnímam design ako nástroj na zvýšenie povedomia o environmentálnych problémoch v komunitách, kedy veľmi komplexné a zložité procesy vedia byť reprezentované jedným jediným objektom. A tento objekt by mal byť nadizajnovaný spôsobom, aby bol inkluzívny, ľahko uchopiteľný a použiteľný. A práve aplikáciu takýchto nástrojov potom vie komunitám, ktoré sú najviac zasiahnuté environmentálnymi problémami, ktoré sú často aj na okraji spoločnosti vylúčené alebo segregované, pomôcť adresovať problémy, ktorým sú dennodenne vystavované a dať im akoby evidenciu týchto problémov a dať im akoby hlas v spoločnosti.
Adam, a čo robíš, keď nerobíš?
Robím stále. To je práve to, že ja tu moju prácu vôbec neviem ako prácu, ale je to vyslovene poslanie.
Ďakujem za rozhovor.